Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia, zinasomwa nami Mkamiti Kibayasi. Duru ya 13 ya maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi Sudan tarehe 25 Oktoba yaliitishwa na kamati ya upinzani katika mji pacha wa Omdurman wa Khartoum kujibu mauaji ya waandamanaji kadhaa siku ya Alhamis na Jumapili. Maandamano yanafanyika siku mbili baada ya kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok, ambaye alihudumu kutoka mwaka 2019 hadi mapinduzi na kurejeshwa tena Novemba 21 katika makubaliano na jeshi yaliyopingwa kwa kiasi kikubwa na waandamanaji. Takriban watu 57 wameuawa katika maandamano hayo ya kupinga utawala wa kijeshi tangu Oktoba, kulingana na madaktari. Katika wiki za hivi karibuni, waandamanaji wamelenga ikulu ya rais mjini Khartoum, huku umati wa watu kutoka Omdurman na Bahri, ngambo ya mto Nile kutoka Khartoum, wakijaribu kuvuka madaraja. Kikosi cha timu ya taifa ya Senegal kilichelewa kuondoka kuelekea kwenye michuano ya kombe la mataifa ya Afrika nchini Cameroon baada ya wachezaji watatu kuambukizwa COVID-19, wizara ya michezo iliambia shirika la habari la AFP. Kikosi hicho Teranga Lions, ambao wanapewa nafasi ya kushinda taji hilo baada ya kufuzu kuingia fainali mara mbili, kilitarajiwa kuondoka Jumanne lakini ilisogeza mbele hadi Jumatano. Wachezaji watatu wamewekwa kwenye karantini. Kuna takriban kesi tatu: Saliou Cis Mamadou, Lom Diaye na Habib Diallo, afisa katika wizara ya michezo Senegal aliliambia shirika la habari la AFP. Pia kuna kesi nyingine zinazoshukiwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Uchunguzi wa rushwa nchini Afrika Kusini uliashiria ufisadi wa kimfumo wakati wa uongozi wa rais wa zamani Jacob Zuma, katika sehemu ya kwanza ya ripoti yake iliyochapishwa Jumanne baada ya zaidi ya miaka mitatu ya uchunguzi uliohusisha zaidi ya mashahidi 300. Uchunguzi huo uliongozwa na jaji mkuu Raymond Zondo ulianzishwa mwaka 2018 ili kuchunguza madai ya ufisadi wa hali ya juu wakati wa miaka 9 ya Zuma madarakani kuanzia mwaka 2009, baada ya kashfa na ulaghai kugubika siasa za Afrika Kusini kwa miaka mingi. Zuma anakanusha kufanya makosa na amekataa kushirikiana na uchunguzi huo na kusababisha kufungwa kwake mwezi Julai kwa kudharau mahakama. Aliachiliwa kwa msamaha wa kiafya hapo Septemba kabla ya kuamriwa kurudi tena gerezani na mahakama kuu, uamuzi ambao ameukata rufaa. Rais wa Marekani Joe Biden anatazamiwa kuzungumza kesho Alhamis kuhusu umuhimu wa kihistoria wa shambulizi la mwaka jana dhidi ya bunge la Marekani lililofanywa na wafuasi wa rais wa zamani Marekani Donald Trump. Hotuba hiyo katika kumbukumbu ya mwaka mmoja wa shambulizi hilo itaangazia Biden akizungumza kutoka kwenye jengo la bunge pamoja na makamu wa rais Kamala Harris. Rais atazungumza juu ya ukweli wa kile kilichotokea, sio uongo ambao wengine wameeneza tangu wakati huo, na hatari ambayo imeleta kwa utawala wa sheria na mfumo wetu wa utawala wa kidemokrasia, msemaji wa White House Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano wa Jumanne. Pia ataadhimisha siku hiyo kuwakumbuka mashujaa wa Januari 6, hasa wanaume na wanawake shupavu wa idara ya polisi ambao walipigania kutetea katiba na kulilinda bunge, maisha ya watu waliokuwa huko. Kwa sababu ya juhudi zao, demokrasia yetu ilistahimili mashambulizi kutoka kwenye kundi la watu wenye vurugu na nia ya zaidi ya watu milioni 150 waliopiga kura katika uchaguzi wa urais, hatimaye ilisajiliwa rasmi na bunge. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkambiti Kibayasi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida, msikilizaji. Katika sehemu ya kwanza kipindi hiki tutaangalia hali ya usalama nchini Kenya, sasa ni katika kaunti ya Lamu ambako watu 7 wameuawa tangu juzi, na ni nini ambacho serikali inasema.
Kazi yetu tunaitunga, tunafanya escort ya magari na kadhalika, so hapo tu ni vile tumebeef up security.
Na kwenye sehemu ya pili bado tutasalia kwenye masuala ya usalama, lakini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako jeshi lake limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya muungano wa makundi ya waasi katika mkoa wa Ituri, huku hali ingine ya wasiwasi ikitangazwa katika eneo la Uvira kule Kivu Kusini. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, katika sehemu hii ya kwanza ni kwamba Kwa Undani leo Amina Chombo na mwenzangu Collins Liberty Adede wanaangazia hatua za kiusalama ambazo zimechukuliwa na serikali ya Kenya katika kuimarisha usalama katika jimbo la Lamu katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Hii ni baada ya mashambulizi kusababisha vifo vya watu 7 katika siku 3 hivi zimepita. Waziri anayehusika na usalama wa ndani Fred Matiang'i ametangaza leo kwamba kutakuwa na katazo la kutoka nje usiku, maarufu curfew, mpaka ijulikane ni nini ambacho kinaendelea kiusalama katika eneo hilo. Kupata mengi zaidi, hawa hapa Amina Chombo na Collins Liberty Adede.
Shukran sana wenzetu Washington DC. Hivi leo Kwa Undani kutoka Mombasa tunaangazia matukio ya mashambulizi na mauaji ambayo yametekelezwa katika jimbo la Lamu, jimbo ambalo liko eneo la pwani ya Kenya japo linapakana na taifa jirani la Somalia na kuwa limetenganishwa tu na msitu wa Boni. Lakini baada ya matukio hayo ya ambayo yamesababisha vifo vya watu 7, sasa serikali imechukua hatua ya kuweka marufuku ya kutotoka nje kuanzia jioni ya saa 12 hadi asubuhi. Hali iko vipi? Tutakuwa tunaangazia hilo katika Kwa Undani hivi leo.
Naam, ni matukio ya mwishoni mwa wiki hii ambapo ni usiku wa Jumapili na alfajiri Jumatatu, watu 6 ambao waliuawa katika matukio tofauti. Mmoja ambaye ni mzee wa kijiji katika eneo la Widho huko Lamu aliuawa na kisha baadaye nyumba yake kuchomwa, huku mwingine ambaye alikuwa hajulikani alipo tangu tarehe 2 mwezi huu wa Januari alipatikana mwili wake ukiwa huko barabarani karibu na eneo la madukani ama maeneo ya madukani, akiwa naye ameuawa kwa kupigwa risasi. Wengine 4 ambao walikuwa katika eneo la Mangwe ambao ni klabu ya pombe hizi za kienyeji walipatikana wakiwa wameuawa kwa kuchomwa kiasi cha kutojulikana, maana walikuwa wamefungwa mikono, na hivyo basi miili yao yote ikachukuliwa na maafisa wa usalama kupelekwa katika kituo cha polisi. Na wakati watu wakitafakari hayo, Jumanne tarehe 4 mwingine tena aliuawa, na hivyo kufikisha idadi ambao wameuawa kufikia 7 pamoja na mmoja ambaye aliuawa kwa Jumamosi kwa kupitia kilipuzi wakati akiendesha bodaboda katika maeneo ya Kiunga ambapo ni kwenye msitu huo wa Boni, alikajaga kilipuzi na akauawa. Kwa hivyo kwa sasa kulingana na maafisa usalama maeneo yale ni watu 8 ambao wamefariki kutoka Jumamosi ya tarehe 31 mwezi Disemba.
Ni matukio ambayo yanafufua hisia kali sana haswa kutokana na mauaji yaliyotekelezwa katika eneo hilo la Mpeketoni awali, mauaji ambayo yalitekelezwa na kundi la Al-Shabaab. Na kutokana na hilo sasa serikali imechukua hatua ya kuimarisha usalama. Kwenye ilani iliyotolewa na waziri wa usalama wa ndani ya nchi leo jioni ni kwamba serikali imechukua hatua hiyo kuimarisha usalama hasa na maeneo hayo ya Widho na Majembeni kulikoripotiwa matukio hayo ambayo yamesababisha uharibifu wa mali za watu binafsi na mauaji. Kulingana na ilani hiyo ni kwamba serikali imeweka marufuku ya kutotoka nje jioni hadi alfajiri mapema kwa siku 30, huku idara mbalimbali za usalama zikishika zamu kuimarisha usalama katika wakati huo wa usiku. Maeneo kulikowekwa amri hiyo ya kutotoka nje ni pamoja na kaunti ndogo ya Lamu Magharibi, ambapo hiyo inashirikisha divisheni za Mkunumbi, Witu, Peketoni na Hindi. Chini ya maeneo hayo kuna lokesheni za Majembeni, Ndawe, Mkunumbi, Pandanguo, Binde Waride, Witu, Hamasi, Bomani, Pongwe, Mpeketoni, Bahari pamoja na Mapea pamoja na Hindi kuliko ripotiwa matukio hayo.
Na mbali na hayo ni kwamba waziri wa usalama Fred Matiang'i anasema kwamba wameweza kupeleka maafisa wa usalama kutoka katika vitengo mbalimbali, jukumu lao kubwa ikiwa ni kusaka zile silaha haramu na pia kuangalia shughuli zozote ambazo zitakuwa ni za kutatiza usalama katika eneo hilo. Si mara kwanza kama ulivyosema kwa Lamu kuwekewa kafyu ya jioni mpaka asubuhi kufuatia masuala ya usalama, hasa wakati huu ambapo wamepatiwa siku 30. Itakumbukwa mwaka 2014 kulikuwa na matukio pale Mpeketoni na ilifanya kaunti nzima ama jimbo zima la Lamu kuwa katika kafyu kwa zaidi hata ya miezi mitatu, na kuna wakati hata wenyeji walikuwa wakizungumzia hilo. Lakini pia vile vile tumepata fursa kuzungumza na mkuu wa usalama katika eneo hilo bwana Irungu Masharia, na kwanza tulimuuliza hali iko vipi kwa sasa.
Kulikuwa na taharuki kidogo, lakini hali imetulia na watu at least wameenda kwamerudi makwao, wana wasiwasi. Serikali imedeploy security ya kutosha, so at least life has gone back to normal for majority of us, and you are happy with the action that the government has taken. Hiyo mambo ya kuweka hiyo masaa ya kwamba kutakuwa na curfew, wananchi wa very receptive, sababu wanaona hiyo ni jambo moja ambayo itawafaa wao wenyewe kwa manufaa yao binafsi. Tunaona hakuna pahali hata tutasema tukuenforce, sababu tutaona kwamba kutakuwa na ushirikiano mkubwa kutoka kwa wananchi, sababu ni kwa manufaa yao kwamba tuweze kupeana nafasi kwa security agencies tuweze kutafuta hawa wahalifu ambao pengine wanaweza kuwa ndani yetu.
Je, mmeweza kutambua ni kina nani waliohusika? Mara inasemekana ni Al-Shabaab, wengine wanasema kwamba ni inaweza kuwa ni wahalifu tu.
Tunaendelea kufanya uchunguzi, bado hatuja confirm ni kina nani wahusika, lakini tukiendelea kufanya uchunguzi tutakuja kuconfirm ni watu gani ambao walihusika, na tumeshikashika watu kadhaa tuna watatu kufuatilie ujue ni akina nani na pengine kama walihusika na nia yao ilikuwa gani.
Naona hii kafyu ni kama imewekwa sehemu kadhaa kadhaa tu, si jimbo zima. Kwa nini?
Sababu yale maeneo ambayo yaliadhirika, kuna ile Lamu Mashariki ni kule viziwani vya Pate, sababu na msitu wa Mboni, lakini Lamu ya katikati ndio sehemu ile ya Hindi ndio inahusika zaidi, halafu na maeneo ya Lamu West, hii mambo ya Witu, Mpeketoni, hayo maeneo sasa hayo ndio yamelengwa hasa, sababu ndio yanahusika na ndio bali operation yenyewe inaendelea.
Ni huku ndio hapo barabara kuu ya kuelekea Lamu. Kuna lolote linafanyika barabarani huko na mipango hiyo?
Barabara sisi kazi yetu tunaichunga, tunafanya escort ya gari na kadhalika, so hapo tu ni vile tumevifa security, lakini mambo mengine yote yanaendelea shwari, hatujapata jambo lolote.
Siku ya Jumamosi kulikuwa na yule bodaboda ambaye alikuwa katika akipeleka bodaboda yake na akiwa barabarani maeneo ya Kiunga, kulikuwa na udadisi kwamba alikanyaga kilipuzi pale. Kumekuwa na hiyo ati kwamba huenda ikawa ni matukio ya kigaidi ambayo yanaendelea pale.
Hayo bado pia tunangojea uchunguzi utuambie ni nini likitendeka, sababu yao litendeka ndani ya msitu, na hiyo tukua na habari kamili vile tuliripotiwa, hatujafika pande hiyo kwamba kulikuwa na kisa kama hicho. Bado inaendelea kuchunguzwa tu tujue wahusika ni akina nani.
Bwana Masharia, yeah. Ni polisi peke yake wanahusika ama kuna vitengo vingine vinahusika katika operation?
No, ni motajensi ile tunasemanga, motajensi inahusisha kila mmoja wetu ambaye anahusika na mambo ya usalama, akiwepo hata mwananchi mwenyewe, sababu ni wa muhimu sana katika hiyo mambo ya kufanya kazi ya usalama iweze kutekelezeka na kufanyika kwa njia inayofaa.
Tukushukuru sana kwa kukubali kuzungumza na VOA.
Asante bwana.
Ni sauti yake Irungu Masharia ambaye ni kamishna wa jimbo hilo la Lamu akituelezea hali kwa sasa iko shwari japo wanaendelea na uchunguzi zaidi. Tumepata pia fursa ya kuzungumza na mwanahabari ambaye anaripotia gazeti la Nation na yeye yuko katika jimbo la Lamu na anatufahamisha kwamba ndio maafisa wamefanya kazi ya kuimarisha usalama japo watu wanaoishi katika eneo hilo wanataka hatua zaidi kuchukuliwa. Tumezungumza naye kwa simu.
Baadhi ya watu wamepokea vizuri, lakini kuna wengine pia ambao bado wako na hatihati. Wanasema ya kwamba lazima hatua zaidi zichukuliwe ili watu wawe salama pale. Maanake wakiangalia hivi bado wanajihisi hawako salama kabisa, hasa kuhusiana na lile swali linaloendelea kwamba kila usiku unapoingia basi kuna kwa nao wasiwasi mwingi ya kwamba hujui hawa wahalifu watatokea wapi.
Taarifa ya mkuu wa usalama katika maeneo hayo bwana Irungu anazungumzia kwamba usalama umeimarishwa na kwamba maafisa wa vitengo mbalimbali wako pale. Je, kweli hilo linadhihirika
kabisa kabisa? Maanake kama ni mambo na hizi doria za maafisa wa usalama, unawaona gari huwa zinapita pita kila wakati, na pia vile vile usalama upo kusema kweli kwa kunyo katika eneo hizi maeneo za mashinani. Maaskari unaona wanapita, wanajeshi wanapita, wasiwasi wao mwingi ni ile ya kwamba hawajajua hasa huyu muhalifu atatokea wapi na atataka wapi kwa upande mwingine. Tangu ianze kutokea pale Wido wameona ya kwamba kuna mfuatilizio, yani wanavamia mahali fulani, alafu jioni hii unawasikia wako maeneo.
Wewe ukiwa mwandishi habari pamoja na wanahabari wengine upande ule, usalama wenu kama wanahabari?
Usalama upo, japo najua sisi nasi tunategemea pia kuiona hiyo serikali inalinda wananchi wa kawaida. Kusema kweli hatujakuwa na ile ya kwamba disaati kwamba tumeingia kule ground basi tupewe ulinzi maalum, lakini hata hivyo huwa tunajihisi tuko salama kwa sababu tuko miongoni mwa hao maafisa wa usalama. Mara nyingine tunapotembea pia tunatembea na hayo magari walinda usalama wakiwa pia vile vile kwa nyuma, pengine kuweza kuangalia haya hiki hali itakuwaje hasa katika haya maeneo.
Kazungu, habari za mashinani huko ni zinasemaje? Ni kina nani wahusika, Alshabab ama nani?
Kusema kweli kwa hivi sasa haijajulikana. Maanake nimeongea na baadhi ya maafisa wa usalama waliokuwa wa usalama ikiwemo yule Irungu Masharia, yeye lake anasema ya kwamba kufikia sasa katika uchunguzi wao watazingatia hasa mambo manne, la kwanza likiwa basi ni swala la ugaidi wanalichunguza, pia vile vile swala la siasa za pale mashinani, vile vile jambo lingine wameelezea kuhusu swala la mizozo ya kijamii, na hasa ardhi pia ni jambo lingine ambalo wamelitilia mkazo sana kuweza kuangalia katika uchunguzi wako kama kuna uwezekano wowote. Mambo kama mambo haya manne ambayo nimeweza kuyataja yana uwezekano wote wa kuweza kuchangia katika yale mauaji ambayo kwa hivi sasa yameshuhudiwa.
Tukushukuru sana Kazungu kwa wakati wako.
Asante sana pia, muwe na wakati mwema.
Ni sauti yake mwanahabari Kazungu Kalume ambaye anaripotia gazeti la Nation akiwa jimbo hilo la Lamu. Matukio hayo kama tulivyogusia hapo awali yanafufua hisia mkali sana, hususan ikizingatiwa matukio ya mauaji ambayo yamekuwa kifanyika katika eneo hilo tangu mwaka 2011 ambapo serikali ya Kenya ilituma wanajeshi wake nchini Somalia kupambana na kundi hilo la Al-Shabaab. Na baada ya hapo Kenya imekuwa ikipokea mashambulizi mbalimbali katika hata mpaka jijini Nairobi, mashambulizi yaliyotekelezwa na Al-Shabaab. Lakini kuhusiana na ili shambulizi za hivi karibuni ni kwamba serikali kupitia kwa msemaji wa polisi bwana Bruno Shioso anasema kwamba bado maafisa wa polisi wanachunguza kubainisha ni nini haswa, huku duru za mapema zikidokeza kwamba huenda mauaji hayo yametokana na mgogoro wa ardhi ambao ni matukio ambayo yamekuwa kumekuwa na joto la ardhi katika eneo hilo.
Masuala ya ardhi ni masuala tata kwa sababu Lamu hasa Lamu Magharibi ni eneo ambalo lina mchanganyiko wa watu na makabila tofauti ikilinganishwa na Lamu Mashariki ambapo ni wapo katika kisiwa. Kwa hivyo haya ni matukio ambayo yanaendelea kuchunguzwa, lakini tukirudi nyuma ni kwamba Lamu inafahamika kwa mashambulizi. Kumbuka tu Januari mwaka 2020 kundi hili la Al-Shabaab waliweza kutamka na kusema kwamba Lamu haitawahi kuwa salama, maana watakuwa wakifanya mashambulio mara kwa mara, na ndiposa ukaona hata katika swala miundo msingi wakati ukiwa katika ziara upande ule uliona kwamba barabara zimetengenezwa na hata ule msitu wameukata ili kuweka hatua kubwa. kubwa katika hali ya masuala ya kuvamiwa kwa mabasi, na jambo jingine ambalo lilishuhudia upande ule katika masuala ya usalama kabla matukio haya ilikuwa ni kuwa na msafara wa maafisa wa polisi, magari la polisi kwa mbele kabla magari ya abiria, ili kuhakikisha ikiwa kutakuwa na matukio yote basi wanaweza kukabiliana nayo.
Ni hatua ambazo zimesaidia kuleta usalama hasa na kwa wasafiri katika maeneo hayo, japo serikali sasa inatilia mkazo zaidi. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo, tukiangazia matukio ya mashambulizi katika jimbo la Lamu, ambapo sasa serikali ya Kenya imeweka marufuku ya kutotoka nje usiku kwa siku 30. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo kwenu Washington.
Asanteni sana Collins Liberty Adede na Amina Chombo kwa ripoti hiyo, ambapo mumeeleza bayana ni nini kinachoendelea katika jimbo la Lamu. Msikilizaji, hao ndio wanatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani. Lakini usiondoke, nitarejea tena na sehemu ya pili ya kwa undani. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Uko nami BMJ Mridhi. Jeshi la Congo DRC limefanya mashambulizi mapya dhidi ya muungano wa makundi ya waasi katika mkoa wa Ituri, likisema kwamba wamekataa kusalimisha silaha zao kwa ajili ya ujenzi wa amani. Jeshi hilo limeomba wananchi kuendelea kushirikiana na uongozi wa serikali katika operesheni hizo. Hayo yote yanajiri wakati ambapo nyumba zaidi ya 130 zimeteketea kwa moto karibu na mji wa Bunia. Wakati huo huo, waasi 18 wa makundi ya Makanika na Twiganeho wameuawa na wanajeshi wawili wakapoteza maisha yao katika makabiliano makali katika eneo la Uvira, huko mashariki mwa DRC. Hivi leo tutazungumza na wachambuzi wa masuala ya usalama DRC, lakini kabla ya hapo, hebu tusikilize ripoti hii iliyotayarishwa na mwandishi wetu katika eneo la mashariki mwa DRC, Austel Malivika. Twende kazi, Austel.
Msemaji wa jeshi mkoa wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo asema jeshi la Kongo limeanzisha operation kabambi dhidi ya muungano wa makundi ya waasi mkoani Ituri. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilianzisha mapigano na mashambulizi asubuhi ya leo kwa muungano wa waasi wa Kodeku na FPIC eneo la Lipri pamoja na Nyangarai. Jeshi la Kongo limeshambulia eneo la waasi ambalo lilikuwa na nguvu zaidi, ikiwa ni muungano wa Kodeko pamoja na FPIC eneo la Kipri pamoja na Nyangarai. Gavana wa mkoa wa Ituri akiomba wananchi kuunga mkono juhudi za serikali. Tomi Tambwe kutoka serikali ya Kinshasa akisema muda huu ndio muda wa kujenga amani mkoani Ituri.
Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ambaye ni rais wa nchi yetu ametoa nafasi hii kwa watu wote wala walioshika silaha kusema kwamba muda wa kupigana umekwisha. Muda wa kujenga inchi ndio huu. Kama mtu ambaye iko mahali popote na asiyejua kwamba huu ndio muda wa kujenga inchi, wa kuweka silaha chini na kuitika huo mto, itakuwa shida.
Wakazi wakiomba serikali kuhudumisha amani na usalama kwa njia zote. John Kabwe yuko Chomia mpakani na Uganda.
Ndia bora ni kazi ya serikali piga waasi. Inti undi njia ya kumaliza waasi jimboni Ituri. Mambo ya kuongea hii ni mchezo, ni kupoteza muda.
Kwa nini mzozo umekuwa kwa muda mrefu mkoani Ituri? Huyu hapa Fidel Mbondama kutoka kabila la Walendu.
Mambo ya kujua ni ya kwamba hakuna mapigano kati ya makabila za Ituri. Vita ambayo tunakuwa nao hapa ni vita ya uchumi. Kuna watu fulani fulani kati ya nchi na nje ya nchi ambao wanataka kuendelea kuiba mali ya nchi, ndio wanakuja na hivi wanaanza sasa hivi kutembeza habari ya vita kati ya watu, na hivi ayo inaacha kabila za Ituri wanaenda kwa vita.
Hata hivyo, nilizungumza naye Mugisa Mugavu kutoka kabila la Wahema.
Kama government inapasha tia kwa watu wenyewe hawasikii, wale majambazi hawasikie kuacha mauaji na kuzuru population, wanapasha wapiga. Na kama kuko vile maopso zingine, watu wanapasha ikala chini, wanaongea, wapate kupromi, hii waacha hii mauaji.
Wakati huo yakiarifiwa, nyumba zaidi ya 130 zimewaka moto katika kambi ya wakimbizi wa ndani ya Godo Trua, kilometa 30 kaskazini mwa mji wa Bunia. Patrick Ruvale yuko Inga Barrier.
Kuko nyumba zingine ya kupata moto juu wa vijana walikuwa kabisa mbio kuzima na mamoto na mamaji, ndio maana hii site mzima yetu ya Godo Trua haikulunguzwa. Ndio maana tunaona degana kuya epe limite ni tu 130 na kitu njo ikalungula.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika. Basi moja kwa moja, msikilizaji, kama tulivyokueleza, mmoja wa watu ambao wamezungumza na Oster Malivika ni Fidel Modama, ambaye amekubali kuzungumza nasi, na baadaye pia tutamtafuta mtu mwingine ambaye ni wa kabila la Wahema. Fidel Modama ni wa kabila la Walendu. Hawa ndio wanaozozana na kupelekea mtafaruku ambao umeshuhudiwa kwa miaka mingi, wengine wakisema kwamba baadhi ya waasi wanatoka kabila hili na waasi wengine kutoka kabila hili. Nitawaleta wote wawili, Mungu akijalia. Lakini tuanze na Fidel Modama. Kwanza kabisa, hebu tueleze wewe unachukuaje taarifa hizi kwamba jeshi sasa limeanza mashambulizi mapya katika mkoa wa Ituri.
Mimi binafsi na hata kabila yangu na wakongomani wengi ya hapa Ituri wamesikia mbaya kabisa hiyo vita, ndio maana wanataka hii vita iishe, na kwa hivi wanakuwa wanaungana na turuli ya raisi peke na tukuungana naye kwa miradi mbalimbali ambayo inaweza kuacha hii vita ikomeshe hapa Ituri. Tuliona kwamba ndio maana unaona kwa sasa kuna kundi moja ya watu wa Ituri ambayo rais anawatuma hapa, wanawaita kikundi, wanaita task force. Hii kikundi nakuja kuongea na kabila zote ili kuambie kubapasha habari ya amani, na sisi kwa ngambo yetu tunaungana na haya watu, hawa watu tunataka amani irudi, kwani raia imeteseka sana na hiyo vita.
Bila shaka na, kila mtu anataka amani irudi, lakini kuna maelezo kwamba kile ambacho kinaleta matatizo ni kwamba makundi ya waasi ni kama kwa njia moja au nyingine yanasaidiwa na baadhi ya wakazi wa kawaida, yani raia wa kawaida, kwani wakati serikali ikisema wale watu ambao wana silaha warejeshe, na wengine sio hata ni waasi, ni wale raia wa kawaida ambao wameficha silaha zao, inakuwa kwamba hawarejeshi silaha hizo. Utasemaje kuhusu tetesi hizo?
Vita hiyo kwanza, kwa gisi ilianza, sio vita ya ukabila. Kuna watu ambayo wanatamania mali ya Ituri, mali ya Kongo, ndio wanataka sasa kupitia wa watu kuleta vita kwa Kongo. Kwanza unajua kwanza hapa kwa Ituri tunakuwa na mafuta, tunakuwa na dhahabu, hivyo wanataka hiyo vita iendelee, na hivi waendelee kuiba mali ya Ituri, mali ya Kongo.
Nimulete sasa Mugisa B, sijui kama unakubaliana na yale ambayo Fidel ameyasema hapo mwanzo, kwa sababu analalamika kwamba kabila hilo la Wahema ndilo la kulaumiwa kwa masuala yote hayo yanayoendelea hapo ya ukosefu wa usalama. Utasemaje Mugisa?
Asante bwana, asante sana. Ndiyo, asante ni Patrick Mvale. Sisi ambacho sisi tunaomba upande wetu ni jeshi itini itige. Tumesikia hii mchelezesho ya nguvu hapa, mchelezesho ya nguvu macho ni UPDF na askari jeshi yetu hapa ya Kongo wawapigi, sababu wale watu hawapendi kusikia, wanakuya saa zote wanaua baraia bure, wanakuja wanafata wakimbizi mkambi zao, alafu hii bitu tunapima kuongea ama tunapima kuongea wabakataka habasikii.
Asanteni sana Fidel na Mugisa, nyote mkitoka DRC lakini mkuwa na misimamo tofauti tofauti mkiwa pia mko makabila tofauti. Msikilizaji, kufikia hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi kizima hiki cha Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Niwashukuru nyote ambao mmeshiriki hii leo na wote ambao mmetusikiliza. Kipindi kimesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi kama kawaida ni Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi. Popote mlipo, mimi nawatakia usiku mwema. Tuonane hapo kesho panapo majaliwa.